subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa talaado bisha juun ay tahay 28 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac.
maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xor ah, meeshaasna waxay ahayd meerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa, oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen, qof walba oo soomaaliya meel ugu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo wadannimadii iyo reereetii halkaas isugu yimid.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo xalay ka hadlay xaflada dabaaldega markii ugu horreysay ee ciidda Soomaaliya meel ka mid ah calanka buluuga laga taago. warbixin ka timid Muqdisho ayaad ku dhegaysan doontaan.
waxaa kale oo aan idin haynaa madaxweynaha Soomaalilan oo asna ka hadlay munaasabadda maalinta xorriyadda 26 juun. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
gobonimada ay Soomaaliya heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadla ay qaataan. way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Jabuuti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaalida. Soomaalidu wuxuu ahaa qaran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo barnaamijka idinkugu haynaa, dowladda Mareykanka oo sheegtay inay khubaro baaritaano ku sameyn doono qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee halkaasi u diran. qodobadaas iyo kuwo kale dhammaanba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. saraakiisha ugu sarreysa dhaqangelinta sharciyada xuduudaha Mareykanka ayaa qirtay in ay hadda fulin karin dhammaan nidaamka madaxweynaha ee aan arxanka loo sameyneyn in soo galootiga sharci darrada ku soo galaya dalkan Mareykanka, maadaama aysan dhici karin in ay fuliyaan nidaamka ayaga oo aan kala qaybinin caruurta iyo waalidiintood. gudoomiyaha waaxda canshuuraadka iyo xuduudaha Kevin McLan ayaa waxa uu shalay sheegay warbaahinta isagoo kula hadlaya gobolka Texas inuu joojiyey maxkamadeynta waalidiinta caruurta wato kadib markii uu madaxweynaha saxiixay wareegto lagu joojinayo in caruurta iyo waalidkood lagu kala qaybiyo xadka ay kasoo gudbayaan.
kormeerayaasha doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka ee ka dhacday dalka Turkiga ayaa shalay shaaciyey inay codbixiyayaashu si xalaala u codeeyeen, hase ahaatee aan loo sinayn nidaamka ololaha tartanka madaxweynenimo. kormeerayaasha ayaa shaaciyey in madaxweynaha iyo xisbigiisu ay haysteen baahin saa'id ah oo ay ka helayeen warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee gacansaarka la leh dowladda. warmartiyeed ay wadajir u soo wada saareen madaxa ergada midowda Yurub Federica Mogherini iyo gudoomiyaha kobcinta Johannes Hahn ayay ku sheegeen aragtidooda labada urur. waxa ayna diideen inay wadajir u hambalyeeyaan madaxweynaha sida weyn loo doortay. midowda Yurub ayaa dowladda Turkiga aad u dhaliilayay tan iyo wixii ka dambeeyey afgembigii fashilmay oo uu madaxweynuhu qaaday tallaabooyin uu ku xirxirayo kumanaan qof, iyada oo dadkaasi lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen isku daygii afgembigii fashilmay.
subax subaxna wanaagsan halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da sanad guuradii 2018aad ee kasoo wareegtay markii dhul Soomaaliyeed oo xor ah laga taago caalamka buluuga bishii Juun 26-keedii sanadkii 1906-kii ayaa xalay siyaabo kala gedisan magaalooyin kala duwan loogu dabaaldegay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbad wuxuu ka jeediyay xaflad ka dhacday guriga baarla oo guriga ee gobolka banaadir ee dawladda hoose waxana ka soo qayb galay qaybaha dadweynaha iyo masuuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste
munaasabad lagu maamuusayo 2018 guuradii ka soo wareegtay markii ay gobolada Waqooyi ka xoroobeen gumeystaha Ingiriiska isla markaana calan Soomaaliyeed laga taago ciidda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dawladda xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda ururada bulshada rayidka iyo qaybo ka tirsan dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka warbixiyay qiimaha ay leedahay 26-ka Juun isagoo xusay in maalintaasi fagaaraha xurriyadda ee magaalada Hargeysa ay isugu soo baxeen dad badan oo aad u qiiraysan xiiseynayana inay indhahooda ku daawadaan calankii gumeystaha oo goobtaasi laga dejinayo sidoo kalena la saarayo calan Soomaali ay leedahay
munaasabadan dabaaldega ah ee 26-kii Juun oo ah 2018 guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel buu joogana farxaddii iyo qiiradii iyo Soomaalinimadii iyo wadannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhdii ahayd ee Fawziya halkan ka sheegtay uu tiriyey Cabdullaahi Suudaan Timcade oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana sii kana saar
madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in helitaanka xorriyadda loo soo qubay dhiig fara badan ayna u soo dagaalameen halgamayaal badan oo ay ka mid ahaayeen axmed guray sayid maxamed cabdulla xasan waxaana uu xusay in qori isku dhiibkaasi xornimo doonka ay markii dambe gacanta ku dhigeen ururkii gobonimo doonka ee SYL
waxaa qori isku dhiibkaasi la wareegay SYL oo iyada naftigeeda ay dhiseen dhalinyaro 13 oo ku dhisay mabaadiida xornimo doonka oo wadaniyad leh oo dal jecel leh meesha gumaysigu uu ku shaqeynayay qaybi oo xukun meesha gumaysigu ku shaqeynayay qabiil iyo dhaqaale inuu kala siiyo Soomaali kala gato iyo kuwa u xiro iyo kuwa u dilo xorriyadda maanta aan ku naaloonayno waxa weeye xorriyad lagu bixiyay dhiig iyo dhaqaal lagu bixiyay wey waxaan aaminsanahay dadkii waagaas joogay inay naga fiicnaayeen hadday hadda noolaan lahaayeen ma aqaan sidee ahaan lahaayeen waxaan se sheegayaa in loo baahan yahay inay tahay waqtigeedii oo inaan wax ka baranno maanta waxaan joognaa guul maxaa yeele guushaas waxay ka bilaabatay 1906-kii markii waqooyi iyo koonfur ay isku darsoontay
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka soo qaybgalayaasha munaasabadda u sheegay in waxa ugu muhiimsan ee laga baran karo halgamayaashii u soo dagaalamay xorriyadda iyo helitaanka calanka Soomaaliyeed ay tahay wadaninimo taasoo lagu gaari karo yoolka maanta la higsanayo
wadaninimadu ma aha inaad Soomaali tahay keliya maaha wadaniyadu waa wax intaas ka weyn waxaa loo baahan yahay marka maanta waxay taagan tahay tii waagaas inaan ka baranno wixii dadkii naga horreeyay ku guuleysteen oo ay ku guuleysteen inay Soomaali mideeyaan oo ay ku guuleysteen dadka Soomaaliyeed inay walaalayaan oo ay gacmaha ay qabsadaan maanta ayay taagan tahay maanta waxay taagan tahay mabda'a dhabta ah oo loo baahan yahay oo kulligeen ay tahay inaan qaadanno inay tahay patriotism wadaniyad inay tahay waxaan hubaa hal sano iyo bar ka hor wax wadaniyad ka hadlayay waa yaraayeen waa laga baqay wadaniyad Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato
abaaraha saacadda Muqdisho markii ay ku beegnayd 12-kii shaqdii dhexe ayaa calanka Soomaaliyeed laga saaray aqalka dawladda hoose oo halkii lagu qabanayay munaasabadda waxaana madaxweynuhu uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyadoo markii ay munaasabaddu soo gabagabowdayna ay ciidamadu hawada sare u ganeen bulaleer kaasoo iftiin midabyo kala duwan leh cirka ku xardhay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena dabaaldega munaasabadda 26-ka Juun waxaa laga xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo ah meeshii ugu horeysay ee calanka xor ah laga taagay 1960-kii lagana taagay markaas oo la dejiyay kii gumeysiga ee ka taagnaa munaasabadda sanad guuradaasi lagu xusayay 26-ka Juun ayaa xalay ka dhacday aqalka madaxtooyada. Wariyaha V O E-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray.
waa codka Allaha uu naxariistay Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timcaade oo 18 sano ka hor maanta oo kala tiriyey gaba ay tudcuyadaasi caanka noqday ka mid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynihii ku dhaqnaa gobolladii Soomaalida ee ka hoos jiray maxmiyadda Ingiriisku ay ku soo dhoweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horreeyey ee dhul Soomaaliyeed laga taago halkaasi oo ahayd Hargeysa. Aqoonyahan, duqey, haween, caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjooga ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u baryay. Munaasabada arrintaasi lagu xusaya ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan, taariikhyahano iyo qeybaha kale ee bulshadu. Waxaana guud ahaan duluucda khudbadii halkaasi laga jeediyey ay ku qotameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyaddii laga helay maxamiyadda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada waxa uu diray shacabka Soomaaliland.
Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba. Waa 26-kii Juun 18 sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xorriyadda ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Ilaahay mahadi halgan dheer oo 8 sano ku dhawaada oo ummadda reer Soomaaliland ugu jirtay xorriyadeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaali afka Soomaali ku hadla ay qaataan. Way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Itoobiya iyo Kenya, laakiin sida Jabuuti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaaliland. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaarku kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1946-kii maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay.
Madaxweyne Biixi oo ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka Tukareq iyo sidoo kale hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa uu tilmaamay in aan waqtigani jirin baahi loo qabo dagaal sida uu hadalka u yiri.
Soomaaliya waxaan leenahay waxaan doonaynaa way naga duntay dowladda 7-12 sannadood oo sir iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarasho aanu ku jirin uma sii bahnay colaado kale oo la beero. Dagaalada Tukareq ka dhacay ee Cabdiweli Weerar kaas soo kiciyey isagoo doonaya inuu 2 sano loo kordhiyo Puntland maamula, waxaan leeyahay shalay prime minister baa ku ahaa Soomaaliya 2 sano ku dhammaanaya dadkii ii kordhiyey inuu dadka ku dhammaanayo uma bahnay dagaalada. Inta horena sabab aad soo horirtaa ma oolin wax hada lagu dhammayn karo. War maxaan hagaajinaa anuu garan maayo waxa loogu dagaalamaya dadka loogu soo shubaayo dadka wixii aqlida waayeen wax garan waxaan leeyahay war dagaal ma baahna. Anagu waxaan haysanaa sidii Afrikada ku dhisan tahay xadkii Ingiriiska tayaray yaanu dhahay war wax juhul buugi war bal dhibaato horta gudaha ka soo xalay oo ta dhexa soo dhis warna tahay aan dhisanno inagoo laba dowladood ah oo wax dhisnay oo aqli leh oo dadkeena biyo siinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay ma u hadalo. Intaa waxaa dhisay waxa dheer cadaawo kale oo dusha naga eegarayo dad isku jeedo cadaawo kale oo isku dusha naga eegaya uma arkay guul iyo wanaag. Ilaahay waxa kale sheegay inuu tusanayo inuu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaan Soomaaliya dhexdooda Ilaahay khilaafaadkooda iyo islaamka siiyo.
Munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada lagu xusay 18 guurada ka soo wareegtay maalinta 26-ka Juun ayaa lagu soo bandhigay heese iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintani ay leedahay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
ولا weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Sida warar aanu helna ay sheegayaan urur goboleedka IGAD ayaa si rasmi ah shalay shaqadii la talaynimay ee uu u hayay xafiiskaasi Colonel Gabra oo ahaa sirkaal si weyn looga yaqaan Soomaaliya. Waxa laga eriyay shaqadaasi sirkaalkaasi ayaa waxa ilaa iyo intaasii wax ka baxsan oo dheeriya ay ka bixinin IGAD sababaha in shaqada laga joojiyay keentay. Hadaba waxaan khadka telefoonka ee gobolka Minnesota aan ku wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka weydiiyay waxa waqtigan ku soo beegay keriitaanka shaqada Colonel Gabra.
Wallahi qoloyinka IGAD soo saaray iyo dawladda Itoobiyaan baa ogaan kara in xaqiiqtaa calaamadoodu way ku qoran tahay, laakiin dadka calaamadaha waa la sameystaa. Laakiin waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye ma aha ninkan in la eriyay ee sida loo eriyay weeyaan waxyaab kale. Qofka had iyo jeer wax la siiyaa bishan baa la siinaya, la odhanaya waad ka baxasaa, dee haddayna bisha mushaaradiisii u qadimin oona odhan maantaba ka bax. Laakiinse waa qariib waxyaab bay la tahay in la dhaho waraaqdana maantay soo baxday, maantana waa inaad meeshay ka baxday. Waa fogin baa dhacay walaal marka.
Waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa. Marka waxaa la leeyahay urur goboleedka IGAD waxa ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa, wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka. Marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi Gabra?
Kolleyga waxay ka socotaa IGAD waxa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan, ee maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan. Marka Gabra wuxuu ka socday Itoobiya, Itoobiyana markii hore magacowgiisa lahayd, Kenya iyo qoloyinka kalena way ka aqbaleen. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ee ka socda Itoobiya ayay ku lug leedahay, gaar ahaan sida degdega ee lama filaanka ee loo eriyay inay wax ka jiraan.
Waa gartay horey waxaa u jirtay dowladda Itoobiya in sagaal ku dhawaad sarkaal oo booliis u badan ku xigeenkii madaxa booliiskan uu ku jiro in shaqada laga fariisiyay, qaar qaarna la xirxiray, marka taasoo loola xiriirinaya qaraxi ka dhacay magaalada Addis Ababa sabtidii aan soo dhaafnay. Marka tani ma taasay la ku leedahay mise waa wax ururka u gaar ah? Maxaa lagu falanqayn karaa arrintan?
Wallaahi dee maskaxda waxay ku siinaysaa walaal iyaka gunta ogo deemaynaan dhex fadhiin marka waraaqdan la qorayo, ciddii soo wacday tiri waa in la eryaayo waraaqdii dowladdaasi soo qortay. Laakiinse waxyaabaha isbedelka Itoobiya ka dhacaya laba wejin bay yeelan doonaan. Mid waxa weeye isbedelka socda ee ra-iisul wasaaruhu madaxda ka yahay ay la socdaan xisbiga Oromada iyo qaar kaleba, xataa kuwii xamaaradu qaarkood la socdaan, inay guuleystaan oo qolooyinkii dowladdii hore ku xidhnaa iyo ciidamada kuwii xukumi jiray meelayow halbowlaha oo dhan in laga takhaluso ayay noqon doontaa, iyo in rogaal celin hay sameeyaan oy jebin doonaan qolooyinka, labadaa mid unbay noqon doontaa. Laakiinse dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga kacala cadaystee siyaasadda labadaas ayaa Itoobiya karinaya walaal. Marka karkaasina waxaa ka soo bixi doono dad fara badan oo waxay haysteen kuwaaye ama shaqooyinkoogii ama jagooyinkoogii iyo maalkoogiiba, iyo waxaa laga yaabaa hadday kuwii hore guuleystaan ay soo rogaal celiyaanna doqoladan cusub oo dhan baa laga takhalusaya. Laakiinse imika waxay u egtahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa fashilintiisa badane dadka ku dhintaane inay u eegtahay inay soo gaadhay isbedelka Itoobiya meel aan u ekeen in dib looga noqon karo walaal.
Waa gartay la taliya sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu IGAD u qaabilsanaa Gabra, bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aada u dheer la hadalhay inuu saameyn ku lahaa maamulada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada hadday noqoto qaar ka mid ah xildhibaanada, wasiirada qaarkood, dad ayaa waxay aad had iyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiinta Soomaalida intooda badan. Marka haddii uu meesha ka baxo, maxay siyaasadda Soomaaliya ku yeelan doontaa, inkastoo isaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka IGAD?
Anigu saray walaal maalin quraan ninkan wejigiisa sheed ka arkay. Waxayd maalintii doorashada madaxtooyinka dhacsay xarunta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho. Anigu meeshaan fadhiyo dadkaan ilaalinayna inayna waxba isdhaafsan lacag iyo wax kamid a. Marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeen ba qaarkood qoloyinka madaxda sheeganaya gobollada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray. Waxaad moodaysay quraanjo ku ordasa meel hay malab yaallo ayaad moodaysay sida ugu yaayaacayaan. marka aynu ku xidna oo sir siin jiray oo amar siin jiray oo san yeel oran jiray oo iyaka iska horkeen jiray u malayn maayo markhaati doon inay tahay marka hadii taasi isbedeshay laba mid oo maamul saddex mid uu baa Soomaali hortaala in hadii ay dawladda Itoobiya ka dhabtahay inay leedahay waxaan doonanaa Soomaali inaan walaalowno waxa iman doona marka gobolka Soomaalida horta sida ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifeynaysa ayay ku xidhnaan doontaa ilaa ninka madaxda gobolka Soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dawladdii hore marka halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weynna sii doonta inay waxaan tahay wax Soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado ay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale laakiin se waxa weeyaan karka ka socda iyo kuleylka ka socda Itoobiya muddo qaadan doona inuu kala miirmo walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Minnesota igu warramay halkaas aad ka dhageysanaysaan waa Washington.
Dawladda Mareykanka ayaa u diray saraakiil dambibaaris oo ka socda hay'adda dambibaarista arrimaha gudaha ee FBI-da si ay gacan uga siiyaan baaritaanka lagu sameynayo qaraxii dhowaantan ka dhacay isu soo baxa dadweyne oo uu joogay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. Saare Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa.
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay u durayso khubaro dhinaca baaritaanada ah oo ka socda hay'adda FBI-da ee baaritaanka sameeyo gudaha dalkan Mareykanka iyo dabagalka dalkaasi Itoobiya si ay baaritaano ugu soo sameeyaan qaraxii dad badan ay ku dhaawacmeen oo sabtidii la soo dhaafay lala eegtay xaflad uu joogay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Waxaana qaraxaasi dadkii ku dhaawacmay laba ka mid ah markii dambe ee u dhinteen dhaawacii soo gaaray. Warbaahinta gudaha ayaa waxay sheegtay in khubaro ay ka tagayaan dalkan Mareykanka si ay baaritaanadaasi gacan uga geystaan. Waxa uu ahaa isu soo bixi ugu weynaa ee Addis Ababa ka dhaco kaasi oo weerar bam lala eegtay dadkii isugu soo baxay markaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi khudbadii uu halkaasi ka jeediyay kadib. 150 qof ayaa waxaa la dhigay isbitaalada dalkaasi si loogu daaweeyo. Warbaahinta dawladda Itoobiyaana waxay warisay in dad ka badan 30 qof loo xirxiray dhacdadaasi. Ra'iisul wasaaraha 42 sano jirka ayaa markii ugu horeysay waddankaasi ku yaala bariga Afrika taladiisa uu qabtay wuxuu soo afjaray xaaladihii degdeg ahaa ee dalkaasi uu saarnaa muddada gaar ahaan xilliga habeenkii. Wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqay inuu soo afjarayo inuu albaabada u furayaan raahde shirkadaha dalka gudihiisa iyo maalgashiga shisheeye. Wuxuu sidoo kale nabad ku dabaalay murankii dhinaca xuduudda ee Eritrea iyadoo sidoo kale uu la qaatay kulamo qaar ka mid ah hoggaamiyaasha gobolka. Waxaa sidoo kale xusid mudnayd in uu sii daayay maxaabiis ku xukunaa muddo aad u dheer oo siyaasadeed uu ku jiray xabsiga dalkaasi ama xabsiga dalkaasi jaamac.
Mahadsanid Saare dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waa xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka magaalada Minneapolis toos uga jira.
Waxa jaamacadda uma hasan tahay hadii aan si toosaba u galo inkastoo qadarkaasi music ay heesta bay hayeen kuwa aad u macaan oo aan filayo dhageystayaashu inay aad uga helayeen. Haddana hadii aan soo koobo kulamadii xalay ka dhacay xilli dambe oo ahaa kuwa aad u xiiso badan, xulka qaranka ee Iran ayaa kulan adag waxay la yeesheen Boortaqiiska. Labadan kooxood ayaa natiijadoodu isku xirnayd, waayo xulka qaranka Iran waxay u baahnaayeen inay kulankaasi badiyaan si ay u soo gudbaan. Hase ahaatee Boortaqiisku way adkaysteen oo ciyaartaasi hal iyo hal bareeja ayay Iran ku kala baxeen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa se rigoore cunay oo goolhayaha xulka qaranka ee Iran uu ka badbaadiyey. Isla gruubka B, Spain iyo Morocco oo kulan adag dhex maray, xulka qaranka ee Morocco walow ay mar hore ciyaarahan ka hareen, haddana fursad waxay heleen ay ku badin kareen, waayo ciyaarta iyaga ayaa mar hogaaminayay oo welibaan idhaahdee laba marba hogaaminayay. Markii ugu dambeysase ciyaaryahanka la yiraahdo Iga Asbas ayaa 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay goolkii bareejada u dhaliyay xulka qaranka ee Spain kaasi oo suurag galiyay in Spain kaalinta koowaad ku soo baxdo isla markaana ay ka weecato wareega 16ka inay Uruguay ku aado taasi oo keentay dhinaca kale in Uruguay iyo Portugalsku ay ciyaaraha wareega 16ka fooday dari doonaan halka Spain iyo Ruushkuna ay isku dhamaan doonaan dhinaca gruubkeena waxa soo kala badiyay wadamada Saudi Arabia iyo Masar oo Masar laba hal ayaa laga badiyay Maxamed Salah kulankii labaad uu ciyaaray gool ayuu dhaliyay markale ciyaarahaanka Luis Suarezna qarankiisa Uruguay gool ayuu saxay Uruguay 3-0 waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Ruushka kulan adag ayaa maanta la ciyaaraya Australia iyo Peru ayaa gruubka C foodis gelin doona halka Denmark iyo Faransiiskuna ay kulmi doonaan gruubkaasi waxa kaalinta koowaad ku soo baxday waxa tan taagan xulka qaranka ee Faransiiska Denmark ayaa yana haysata fursad ay ku soo baxdo walow hadii Australia iyo Peru ay ka badiso ayana fursad haysato ay ku soo gudbi karto taa haate kulanka taageerayaasha dunidu ay sugayaan waxa uu dhaxmaraya wadamada Nigeria iyo Argentina oo Nigeria waxa kaaga daran waxay ka soo badisay Iceland taasi oo nolol ku soo celisay Argentina laakiin hadii Argentina Nigeria ka badiso Iceland nabareej la galiyo ama laga badiyo Argentina iyo wiilkoodi Messi oo culays badan uu garbahooda saaran yahay ayaa haysta fursad ay wareega 16ka ugu soo gudbaan macallinka iyo waliba ciyaartoyda Argentina iskuma wanaagsana oo walaac iyo buuq iyo qaylo badan ayaa ka dhaxyareysa la arki doonay hadaba caawa Lionel Messi iyo Argentina inay helaan fursad ay ku dhaafaan oo ay kaga gudbaan xulka qaranka ee Nigeria oo iyagu 3 dhibcood haysta.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade iyo qodobadii ciyaaraha kuwoodi ugu waaweynaa caalamka oo uu noo soo jeedinayo noo soo koobayay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana codkii baxsanaa ee Xaliima Khaliif Mogol.
Allahuna halista codka macaan ee Xaliima Khaliif Magool waxa ay dhigisay u dambeysay idaacadda yaroornimo tan iyo idaacadda duhurnimana waa Saare Cabdi Axmed Jaamac Bulla Jaamac iyo dhinaca soo saarista oo Bashiir Abiikir Cabdullaahiya isma qaldan baa waxii sale.